ัญหาการเมืองของเราณวันนี้เนี่ยก็มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายหลายข้อเสนอหลายความเห็นแล้วก็หลายพฤติกรรมแล้วก็เห็นแว่วๆมาช่วงหลังๆมาเนี่ยระยะสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือค่อนข้างหนาหูเกี่ยวกับเรื่องของการรัฐประหารอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าผมจะถามอาจารย์นี้ว่าถ้าเกิดมันมีขึ้นจริงๆเราไม่อยากให้มันมีหรอกแต่ถ้ามันมีขึ้นจริงๆมันส่งผลอะไรต่อประเทศเราบ้างความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศภาพลักษณ
์ครับถ้าเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลหลายประการนะครับเช่นในแง่ของการมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับประชาคมโลกนะครับในเรื่องการรัฐประหารซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับในการมีรัฐประหารที่ผ่านมานะครับ
จะเป็นแชมป์อยู่แล้ว
จำนวนครั้งที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นนะครับคราวนี้ถ้าความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็โดยการเมืองนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าการเมืองเนี่ยมันยังคงมีภาวะของการไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับก็คือยังคงมีเรื่องของการรัฐประหารมีเรื่องของการเกิดความรุนแรงอะไรต่างๆกันอยู่เนี่ยโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการชุมนุมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเมื่อมีการรัฐประหารแล้วเนี่ยจะทำให้การชุมนุมดังกล่าวเนี่ยได้ยุติลงไปนะครับเพราะการชุมนุมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อช่วง10กว่าปีก่อนนะครับที่มีการชุมนุมแล้วก็จบลงด้วยการรัฐประหารอย่างเช่นในปี2549
ครับ
หลังการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนะครับหรือว่าปี2557หลังการชุมนุมของกลุ่มสปปสและกลุ่มนปสในเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการชุมนุมในครั้งนี้ในยุทธศาสตร์ในการชุมนุมวิธีการรูปแบบในการชุมนุมมันเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันนะว่าการใช้วิธีการรัฐประหารจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยุตินะครับลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยผลเสียนะครับทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะมันย่อมที่จะมีมากกว่านะผลดีหรือมีผลในทางบวกนั่นเองครับ
ครับทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอาจารย์มองไหมครับว่าประชาชนยังจะยอมอยู่ไหมยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ไหม
ผมว่าคงไม่ง่ายนะครับเหมือนเก่านะฮะเพราะว่าการรัฐประหารที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขที่มันลงตัวอยู่ 2-3 ประการนะครับเช่นเรื่องของการสร้างความชอบธรรมนะต่อการรัฐประหารนะครับการมีเรื่องของการสั่งใช้บังคับบัญชากำลังต่างๆภายในกองทัพนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการที่จะต้องสื่อสารนะฮะไปยังพี่น้องประชาชนนะ 2-3 ปัจจัยประการดังกล่าวเนี่ยถ้าเราดูณวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คือในแง่ของการมีทางเลือกนะในการสื่อสารของพี่น้องประชาชนเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้คนเขามีทางเลือกในการสื่อสารมากขึ้นนะครับแล้วก็คนก็เชื่อมต่อกับโลกมากขึ้นนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยทัศนคติความคิดค่านิยมต่างๆของคนในยุคปัจจุบันและรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ๆนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางที่เขาจะไม่ยอมรับนะการใช้วิธีการในการรัฐประหารเหมือนเก่านะครับแล้วก็การชุมนุมที่เกิดขึ้นณวันนี้เราก็เห็นได้เลยว่าเขามีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับก็คือการไม่เอารัฐบาลแห่งชาติและการไม่เอาการรัฐประหาร
ค่
ะ
แล้วอย่าง
น
ี้
จุดยืนดังกล่าวอย่างนี้นะครับและสภาพแวดล้อมสังคมเปลี่ยนไปต่างๆด้วยเนี่ยความชอบธรรมในการที่จะมีการยอมรับการรัฐประหารมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะคร
ับในเมื่อคนรุ่นใหม่ๆไม่ยอมรับการมีรัฐประหารแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยความรุนแรงมันก็อาจจะมีมากขึ้นเพราะว่าคนรุ่นใหม่เยาวชนก็คงจะออกมามากมายความรุนแรงอาจจะเกิดถึงความสูญเสียอาจจะมีไหมอาจจะเกิดการปะทะเกรงๆอย่างนั้นไหมครับ
ครับมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเกิดเนี่ยการเกิดความรุนแรงเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับตัวรัฐประหารเองเนี่ยก็เป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของการออกมาต่อต้านนะครับเดี๋ยวจะมีกระบวนการโต้กลับอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดการปะทะกันนะฮะของมวลชนกับมวลชนกันเองนะครับหรือแม้ทั้งมวลชนกับฝ่ายคณะที่ทำรัฐประหารต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงอยู่พอสมควรเลยถ้าเกิดการรัฐประหารแล้วจะมีเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามมานะครับ
อาจารย์มองบรรยากาศตอนนี้เนี่ยกลุ่มน้องที่เขาเริ่มมีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีการใช้อำนาจในทางเผด็จการมากขึ้นเนี่ย กังวลไหมคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวและแรก
แน่นอนครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็มีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่เอาเรื่องการรัฐประหารนะครับไม่เอารัฐบาลแห่งชาตินะครับเพราะเมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกนะครับที่เขาก็จะออกมาในการเรียกร้องนะครับหรือว่าในการที่ต่อสู้กับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เขาจะออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็อย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเชื่อมต่อนะกับโลกที่มากขึ้นนะครับด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพราะนั้นการรับรู้นะฮะทัศนคติค่านิยมความเชื่อของเขาต่อเรื่องทางการเมืองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายังมีการรัฐประหารอยู่เนี่ยก็แน่นอนนี่ก็คงจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับในการที่จะต่อต้านต่างๆนะฮะ
ถึงเวลานี้แล้วเนี่ยอาจารย์มองไหมครับว่าอะไรมันจะเป็นชนวนถ้าจะเกิดการรัฐประหารจริงชนวนที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
ครับก็คือการชุมนุมวันที่19กันยายนนี้นะครับถ้าการชุมนุมวันที่19กันยายนนี้มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นหรือการชุมนุมมีการบานปลายอะไรต่างๆนะครับโอกาสที่จะมีรัฐประหารเนี่ยก็เป็นไปได้ครับ
นั่นหมายความว่าวันที่19ที่จะถึงเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าค่อนข้างจะเป็นการชุมนุมใหญ
่ครับมีโอกาสที่จะเป็นการชุมนุมใหญ่นะฮะที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของการรัฐประหารถ้าจะมีเนี่ยมันเกิดได้ทั้ง3ระยะครับคือก่อนการชุมนุมในวันที่มีการชุมนุมหรือแม้กระทั่งหลังการชุมนุ
ม
นะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับในการที่จะเป็นตัวชี้วัดได้อันหนึ่งเลยนะครับ
แล้วคิดว่าการชุมนุมครั้งนี้จะยืดเยื้อไหมฮะ
ผมช่วยไม่ยืดเยื้อมากมายนักนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ของการชุมนุมของกลุ่มคณะประชาชนปลดแอกหรือว่าในอดีตคือคณะเยาวชนปลดแอกแล้วก็บรรดาเครือข่ายต่างๆของเขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่เน้นอยู่แล้วในการชุมนุมแบบปักหลักพักค้างนะเหมือนกับเมื่อ10ปีก่อนนะครับแต่ยุทธศาสตร์ในการชุมนุมเนี่ยเขาจะเน้นในการชุมนุมที่มีลักษณะต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นมีการชุมนุมทุกวันจะเป็นเวทีเล็กเวทีย่อยเวทีใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึงการชุมนุมที่กระจายตัวนะฮะไปยังจุดต่างๆนะฮะเช่นในแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดนะครับหรือในสถาบันการศึกษาต่างๆนะก็จะเป็นลักษณะดังกล่าวมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเมื่อยุทธศาสตร์ของเขาวางเอาไว้อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะมีการชุมนุมปักหลักพักค้างเนี่ยอาจจะน้อยนะครับอาจจะน้อยแต่ถ้าสถานการณ์มันพาไปนะเช่นมีผู้ชุมนุมจำนวนมากนะครับแล้วก็มีประเด็นในการชุมนุมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการภายในกลุ่มมวลชนภายในม็อบเนี่ยมันสามารถที่จะเดินต่อไปได้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะที่เราจะเห็นการชุมนุมแบบปักแบบพักค้างต่อนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าโอกาสไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเป็นอย่างนั้นครับ
นั่นหมายความว่าสถานการณ์ต้องไปรอดูหน้างานอีกทีหนึ่ง
ใช่ครับต้องรอดูจำนวนผู้มาชุมนุมนะฮะแล้วก็สถานการณ์ในการชุมนุมณวันนั้นด้วยครับ
ครับแล้วท่าทีของรัฐบาลฮะรัฐบาลควรจะปล่อยให้ฟรีหรือว่าจะบังคับใช้กฎหมายหรือตีกรอบว่าแค่นั้นแค่นี้รัฐบาลควรจะทำยังไงฮะกับการชุมนุมครั้งนี้
คือสิ่งสำคัญที่สุดนั้นต้องยึดในเรื่องของความไม่รุนแรงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าจะเป็นรัฐบาลก็ดีนะครับการยึดหลักร่วมกันนะถึงการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็จะเป็นทางออกนะฮะที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามีการเริ่มใช้ความรุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยนะถ้าเริ่มใช้ความรุนแรงก่อนเนี่ยจะเกิดความเสียเปรียบทันทีนะครับเพราะนั้นในมุมของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ควรที่ต้องไปริเริ่มนะในเรื่องความรุนแรงแต่ว่าแน่นอนกรอบของกฎหมายนะครับมันก็เป็นกติกาสำคัญที่จะต้องยอมรับร่วมกันนะคือการชุมนุมก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับแต่ว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันที่19กันยายนนี้เนี่ยจะเป็นการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเนี่ยจะเข้าไปไม่ถึงในพื้นที่อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกฎหมายอื่นๆที่จะต้องอยู่ภายใต้กติกานะฮะซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องกำกับนะฮะให้การชุมนุมดังกล่าวเนี่ยมันบานปลายออกไปนอกขอบหรือกรอบของกฎหมายที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับ
ครับอาจารย์มองเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการที่เราจะต้องทำประชามติต้องให้กกต.ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการทำประชามติเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมองตรงนี้ยังไงอะฮะ
จริงๆแล้วผมคิดว่าจำเป็นนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยไม่ควรจะคำนึงว่านั่นคือความสิ้นเปลืองนะฮะหรือว่านั่นคือก การงบประมาณไปใช้จ่ายนะครับเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็ใช้จ่ายงบประมาณไม่แท้กันนะครับนะดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดแต่อย่างเช่นตอนนี้พอมีการเสนอในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็อาจจะมีสวบางส่วนที่ออกมาบอกว่าอาจจะยิ่งทำให้เสียงงบประมาณกับการตั้งสสรนะ
ครับ
ขณะที่สวซึ่งก็ไม่ได้มาจากการสรรหาเขาก็ใช้งบประมาณเหมือนกันนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาใช้งบประมาณเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมยังกระบวนการในการใช้งบประมาณเนี่ยเลยเพราะนั้นเนี่ยการเปิดเวทีที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะหรือว่าการจะพูดคุยเพื่อที่ทำให้ลดปัญหาลดความขัดแย้งต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าหรอกครับนะในทางกลับกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยซ้ำไปในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสในการมาร่วมให้ความเห็นนะฮะร่วมให้ความคิดต่อการกำหนดกติกาสำคัญของบ้านเมืองนั่นก็คือรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งรัฐธรรมนูญนั่นแหละก็จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญประการหนึ่งเลยในการที่จะทำให้สถานการณ์การเมืองในอนาคตเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ความขัดแย้งมันก็จะลดลงนะฮะถ้าทุกฝ่ายนั้นยอมรับหรือว่าให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในรัฐธรรมนูญนะซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมหรือการยอมรับตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องให้เขาได้มีส่วนร่วมนะในกระบวนการนะครับเราเห็นได้เลยครับว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยถ้าเราจัดกลุ่มผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยออกเป็น3กลุ่มเนี่ยนะจะพบได้เลยว่ารัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยเนี่ยมักจะก่อให้เกิดปัญหาเสมอๆนะและหนึ่งในนั้นก็คือรัฐธรรมนูญปี2560ในฉบับปัจจุบันนะก็ทำเกิดปัญหาการเมืองที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับนะเพราะว่ามาจากการร่างของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้มาจากตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในขณะที่องค์กรกลุ่มที่2เนี่ยคือยึดโยงประชาชนบางส่วนนะเช่นในสสรปี40ปี50นะแต่ว่าก็เห็นได้ว่ามันก็มีลักษณะรุ่มๆดอนๆนะครับในขณะที่กลุ่มที่3คือองค์กรผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยเราไม่เคยมีเลย
ครับ
นะดังนั้นครั้งนี้การเสนอตัวแบบสสรเนี่ยให้มาจากการเลือกตั้งประชาชนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางออกนะครับในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะแล้วก็การทำประชามติในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เสียประโยชน์ไม่เสียงบประมาณไม่ขึ้นเปลืองงบประมาณเลยถ้าเป็นประชามติที่ไม่อยู่บนความว่างเปล่านะในขณะที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลายครั้งที่ทำประชามติมันเป็นประชามติที่ว่างเปล่าเนี่ยนะคนที่เข้าไปลงประชามติเขาก็ไม่ได้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระได้พอการเปิดพื้นที่ของความเห็นต่างก็ไม่มีนะอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ60เนี่ยในเวลานั้นใครที่รณรงค์เห็นต่างเนี่ยถูกจับกุมดำเนินคดีนะเพราะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ชี้เห็นนะว่าประชามติที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยเรายังเสียเงินกับตรงนั้นได้เลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่มีคำว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับ
ค่ะอาจารย์แต่มันมีวิธีการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมคะมันมีแนวทางยังไงฮะอาจารย
์คือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตามกลไกมาตรา256นะครับของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็กำหนด4ช่องนะฮะที่จะเสนอแก้ได้ช่องที่1นั้นก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับช่องที่2นั้นเนี่ยก็คือส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน5นะครับช่องที่3ก็คือส.ส.บวกส.ว.ไม่น้อยกว่า1ใน5นะแล้วก็ช่องที่4ก็คือพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 50,000 ชื่อนะครับเท่าที่กันนะฮะคราวนี้เนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วมันจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณานะของรัฐสภานะครับนั่นก็คือสสบวกสวนะฮะคราวนี้การพิจารณาในวาระที่1คือวาระรับหลักการเนี่ยมันจะต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเลยนะครับก็คือ376ขึ้นไปโดยประมาณนะนี่กลมๆนะเพราะว่าจริงๆณวันนี้อาจจะไม่ถึงหรอกเพราะว่าจำนวนสสสวเนี่ยไม่ได้ถึง750นะครับแต่ว่าอันนี้เราว่าโดยหลักการก่อนนะก็คือ376ขึ้นไปและในนั้นต้องมีสวไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ84คนอยู่ด้วยในเสียง376เนี่ยครับนะแล้วก็พอมาสู่วาระที่2เนี่ยต้องแปลยติรายมาตรานะพอวาระ3ก็เหมือนวาระ1นะครับคือ376บวกสวอีก84นะฮะและยังต้องบวกฝ่ายค้านนะในที่เป็นสสเนี่ย 20% นะก็ประมาณ40กว่าคนนะครับเพราะตัวเลขฝ่ายค้านปัจจุบัน240กว่าคนนะก็ประมาณ40กว่าคนก็จะต้องอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้กลไกอย่างนี้ถามว่าแก้ได้มั้ยมันก็แก้ได้นะครับแก้รายมาตราได้นะแต่ถ้าจะแก้ทั้งฉบับต้องแก้กลไกตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษมันมีความเชื่อมโยง นะกันในแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นการแก้เป็นรายมาตราเป็นเรื่องๆเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับในท้ายที่สุดการแก้โดยกระบวนการในรัฐสภาเพียงเท่านั้นเนี่ย มันก็จะทำให้รัฐมนูลไม่ได้เป็นของประชาชนนะมันก็การแก้เรื่องของคนในสภา
ะ
นะเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เราเคยแก้รัฐมนูลปี50นะครับตอนนั้นเนี่ยก็แก้โดยกระบวนการรัฐสภาอย่างเงี้ยน
ะ
สุดท้ายกลายเป็นการแก้ในเรื่องที่เกี่ยวกับนักการเมืองนั่นก็คือการแก้ในการแบ่งเขตจำนวนบัญชีรายชื่อของส.ส.ในเวลานั้นนะเพราะนั้นถ้าเราอยากให้รัฐมนูลเป็นของประชาชนเนี่ยมันต้องเปิดพื้นที่นะต้องเปิดพื้นที่ซึ่งก็คือการเปิดมาตรา256คือประตูใหญ
่
ของการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อก่อนแล้วนำไปสู่การจัดตั้งสสร.นะเพื่อที่จะเป็นสภาพิเศษในการร่างรัฐธรรมนูญการมีส่วนร่วมของประชาชนมันก็จะกว้างขวางมากขึ้นกว่าให้เพียงสมาชิกรัฐสภานะครับคือสสบวกสวเท่านั้นแล้วพอไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเอาละเราจะปิดสวิตสวเราจะสับคัดเอาสวเลยก็ยังได้นะครับนะสับคัดเอาสวนี่คือหมายถึงว่าไม่ต้องให้มีสวอีกเลยนะเราใช้ระบบสภาเดี่ยวเนี่ยก็ทำได
้
นะหรือจะไปแก้ระบบเลือกตั้งจะไปแก้อะไรอันนั้นให้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินใจในกระบวนการของสรไปนะครับ
อย่างกรณีที่วันนี้เนี่ยมีสสในสภา99คนเนี่ยยื่นแก
้มาตรา272
นี่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของที่สวมีอำนาจในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคือเขาทางฝั่งฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่า
ให้ปิดสวิตช์ไปเลย
ให้แก้หลักใหญ่ใจความสำคัญตรงจุดนี้ก่อนที่มันเป็นปัญหาของทางรัฐธรรมนูญตัวนี้ก่อน
ค
ือปลดล็อกตัวนี้ก่อนอ่ะก่อนที่จะไปมองอะไรที่มันเป็นภาพใหญ่ที่มันมากเกินไปอ่ะกลัวจะไม่ถึงตรงจุดนั้นอาจารย์มองไงฮะ
คือประเด็นมาตรา272วันนี้เนี่ยหรือเรื่องสวิตช์สวเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นการเมืองไปแล้วนะครับเราเห็นได้ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ช่วงชิงพื้นที่นะในประเด็นเหล่านี้นะครับเช่นในสวบางส่วนซึ่งเดิมนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเลยคือปิดประตูเลยนะกับเรื่องการแก้รัฐนูลนะและบางท่านก็มีส่วนในการร่างคำถามพ่วงซึ่งเป็นที่มามาตรา272ด้วยนะแต่วันนี้กลายเป็นว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนว่าอยากจะปิดสวิตช์ตัวเองซึ่งมันฟังแล้วมันก็ดูจะผิดธรรมชาติอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นยุทธศาสตร์การเมืองนะครับที่ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนสมการการเมืองให้คู่ขัดแย้งเนี่ยแทนที่จะเป็นผู้ชุมนุมนะฮะกับรัฐบาลและสวเนี่ยนะให้กลายเป็นคู่ขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ชุมนุมกับทางพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ได้เสนอปิดสวิตช์สวอย
่
างเช่นเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านอื่นๆยกเว้นพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับ แล้วก็ให้เป็นคู่ขัดแย้งรัฐบาลด้วยเพราะว่าร่างของฝ่ายค้านนะครับกับร่างของรัฐบาลเนี่ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกันคือให้มีการตั้งสสร.และแก้ทั้งฉบับนะครับแต่ว่าอาจจะมีความต่างคือที่มาสสร.กับเรื่องของระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยการเสนอในเชิงยุทธศาสตร์นี้ก็คือการพยายามที่จะกลับสมการนะหรือว่าเปลี่ยนคู่ขัดแย้งนั่นเองและในทางตรงกันข้ามนะครับก็จะทำให้กลายเป็นว่ากลุ่มมวลชนก็จะไปขัดแย้งกับพรรคฝ่ายค้านเดิมซึ่งจะเป็นแนวร่วมทางอุดมการณ์กันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะทำให้เรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆหรือแม้กระทั่งการแก้รัฐธรรมนูญมันก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้จริงเลยด้วยซ้ำไปนะหรือถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าเอาละสว.อยากจะมาปิดสวิตช์ตัวเองเลยนะครับใช้ช่องที่3นะใช้ช่องที่3ในการเสนอที่เมื่อสักครู่ผมได้บอกว่าช่องที่3ก็คือสส.บวกสว.ไม่น้อยกว่า1ใน5เนี่ยคือต้องใช้ประมาณ150คนเลยนะฮะแล้ว150คนวันนี้ในส่วนสวอิสระหรือที่วันนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม60สวเนี่ยนะเขาเสียงเขาไม่ถึงนะครับเขาก็มีเพียง60เสียงสมมุติว่าจะอย่างนั้นนะเพราะเขาจริงจะถึง60เสียงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับนะสมมุติว่ามี60อย่างเที่ยวเคลมเนี่ยนะแล้วบวกกับพรรคก้าวไกลนะฮะเข้าไปอีกประมาณ40ก็100ก็ยังไม่ถึง150ใช้ช่องที่3เนี่ยไม่ได้ด้วยนะแต่วันนี้ก็มีการแถลงของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าจะเสนอร่วมแก้272ด้วย
ค่ะใช่ใช่ล่าสุด
ครับที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้เราไปแก้เป็นบางจุดกับบางมาตราเนี่ยมันแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้แล้วกันแก้272นะวันนี้ที่หลายคนบอกว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดการถ่วงเวลาถ้าไม่ปิดสวิตช์สวก่อนเนี่ยเช่นถ้าระหว่างทางของการมีสสร.เนี่ยเกิดท่านนายกตัดสินใจลาออกนะฮะหรือยุบสภาเนี่ย
ก็จะไม่ได้แก้เลย
แล้วเดี๋ยวจะทำให้มีการกลับมาโหวตอีกอะไรอีกเน
ี่
ยจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นครับคือเมื่อเกิดสสร.แล้วเนี่ยจะยุบสภาเนี่ยสสร.ไม่ได้สิ้นสภาพตามไปด้วยนะครับเพราะสสร.จะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วในเวลานั้นจะไม่ได้สิ้นสภาพพร้อมสภาผู้แทนราษฎรนะฮ
ะ
หรือแม้กระทั่งการที่ สวต่างๆเนี่ยยังคงอยู่เนี่ยถ้าเขาจะโหวตท่านนายกคนปัจจุบันกลับมาอีกนะก็คงจะต้องมีกระแสสังคมในการคัดค้านอยู่พอสมควรครับในเวลานั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้กลไก272อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยณวันนี้เราต้องไม่หลงประเด็นก่อนว่าเราต้องการที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับน
ะ
เพื่อที่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับนะส่วนการที่จะไปปิดสวิตช์สวนะหรืออย่างที่อะไรเมื่อสักครู่จะไปขับคัทเอาท์สวอะไรยังได้เนี่ยไม่ใช่แค่ปิดสวิตช์นะคือหมายถึงว่าไม่เอาสวอีกต่อไปไม่ต้องสภาอันนี้ต่อไปก็ทำได้โดยการที่ไปว่ากันในชั้นของสสรน
ะ
ไปคุยกันตรงนั้นครับเมื่อมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามานั่งเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะหรือจะไปแก้ระบบเลือกตั้งนะครับจัดสรรปันส่วนผสมจากบัตรใบเดียวให้เป็นบัตร2ใบหรืออะไรต่างๆก็ไปว่ากันตรงนั้นได้ต่อนะแต่ถ้าวันนี้เอาเอกภาพในการแก้รัฐธรรมนูญมันไม่มีแดงคือมันเป็นการคุยกันในเรื่องหยิบจับเอาประเด็นที่มันเป็นปัญหาอะไรขึ้นมาอยากจะแก้ทำอะไรต่างๆสุดท้ายการแก้รัฐธรรมนูญมันจะไม่สำเร็จเลยนะแล้วทุกอย่างมันจะถูกโยงเข้าไปสู่ความเป็นการเมืองแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วพอแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จปัญหามันก็วนอยู่ที่เดิมนะ
แปลว่าในมุมมองของอาจารย์นี่มองว่าถ้าเกิดอยากจะแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ใหญ่ไปเลยไม่ต้องแก้เพียงแค่มาตราเดียวนะคะ
ใช่ครับคือแก้ทั้งฉบับ
ค่ะอาจารย์คะแต่อาจารย์ถ้ามองย้อนกลับไปดูเนี่ยไอการให้อำนาจสวในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันกลายเป็นปมปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคะ
ใช่ถูกต้องครับแต่เรื่องนั้นมันต้องไปแก้ในชั้นของการมีสสรแล้ว
ค่ะ
เพราะว่าถ้าอย่างที่เรียนครับคือตอนนี้มันหยิบจับเอาประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นนั้นขึ้นมาแก้ยัตติมันจะท่วมสภาไปหมดนะในอย่างล่าสุดนี่ก็พอเพื่อไทยแถลงข่าวเมื่อสักครู่จบไปก็จะเสนอเพิ่มอีก4ยตินะฮะ4ยติคือมีการไปแก้มาตรา159ด้วยนะครับคุณสมบัติของนายกเปิดทางมีนายกที่ไม่ได้อยู่ในคันดิเดตในบัญชีแต่ว่าต้องเป็นสสนะฮะแล้วก็แก้272ด้วยนะครับเรื่องปิดสวิตช์สวด้วยแล้วด้วยโอ้นี่ก็เฉพาะเพื่อไทยพรรคเดียวกับฝ่ายค้านเนี่ยเสนอเพิ่มมาอีก4ยติแล้ว2ยติที่มีอยู่เดิมของร่างของเพื่อไทยกับฝ่ายค้านและร่างของรัฐบาลเนี่ยแต่ก็ยังมีสองยติด้วยยติมันจะเต็มไปหมดนะฮะในสภาแล้วมันเกิดความสับสนในการแก้รัฐธรรมนูญ
ดูแล้วการแก้รัฐนูนก็จะใช้เวลาเนาะ
อาจารย์เคยอาจารย์ครับอาจารย์เคยคิดไหมว่ารัฐธรรมนูญเราบ้านเราของเราเนี่ยนะของประเทศไทยเราเนี่ยทำไมมันมีหยุมหยิมมีเป็นร้อยๆหลายๆร้อยๆมาตราขนาดที่ประเทศอื่นเขาไม่ได้มีมากมายเหมือนเราเลยทำไมบ้านเราเกิดอะไรขึ้น
ก็เพราะเราพยายามที่จะเอาปัญหามาสร้างเป็นหลักการครับนะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกล่องแห่งความฝันนะของคนในสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะในยุคสมัยนั้นเราอยากจะเห็นอะไรเราก็เอาไปใส่ในอุตสาหกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันก็ผลิตตัวรัฐธรรมนูญที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายออกมานะเช่นในปี40เราอยากเห็นรัฐบาลเข้มแข็งก็เอาเรื่องเหล่านี้ไปใส่เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมที่อ่อนแอนะเราก็ผลผลิตคือรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งฝ่ายบริหารเข้มแข็งแต่การตรวจสอบไม่เข้มข้นเห็นนะพอได้สิ่งหนึ่งมันจะเกิดปัญหาเลยรัฐธรรมนูญ50ได้เช่นเดียวกันรัฐธรรมนูญ60ได้เช่นเดียวกันก็อยู่ในภาวะแบบนี้ในภาวะไอ้กล่องความฝันตัวนี้มันก็ทำให้รัฐธรรมนูญท้ายสุดเป็นการเอาปัญหามาสร้างหลักการแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยบัญญัติหลายอย่างในเช่นในตอนนี้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเรื่องการทำสนธิสัญญานะที่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเนี่ยก็ทำไม่ได้จริงนะครับหรือในรัฐธรรมนูญ60นะครับซึ่งก็มีประเด็นนะฮะในเรื่องของการที่เราร่างขึ้นมาจากความขัดแย้งทางการเมืองเพราะนั่นหลายอย่างมันก็กลายเป็นการตะกี้กล่องนะหรือจำกัดการเมืองซึ่งนั่นก็คือการจำกัดสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนไปด้วย
นั้น
ตรงนี้ก็เลยทำให้รัฐธรรมนูญในประเทศไทยเรามีเรื่องรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายทุกสิ่งอันนะฮะที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีจำนวนมาตราไม่สุดในโลกนะครับยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ
แต่นั่นก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมามันเดี๋ยวก็จะต้องมีปัญหาอีก
ใช่ครับเพราะนั้นจึงเรียนว่าเราต้องใช้หลักการเพื่อแก้ปัญหานะครับไม่ได้ใช้ปัญหาเนี่ยเพื่อไปสู่หลักการนะฮะ แต่วันนี้การที่เราจะไปเสนอรายละเอียดยิ่งมากมายเนี่ยนะโดยไม่เริ่มต้นที่ประตูใหญ่คือ256ก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอยู่ในสภาวะคล้ายๆเดิมอีกนะครับ